Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një grup i ligjvënësve francez ka shkaktuar trazira duke vizituar gadishullin e Krimes së Ukrainës të aneksuar nga Rusia. Franca dhe Ukraina janë shprehur te të shqetësuara. Ky grup i ligjvënësve francez është përshëndetur me duar trokitja në Rusi, ndërsa në Francë me tmerr. Ata kanë pasur edhe fanela anti-Obama. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur Fatmer Bujupe.
10 deputet të Asamblesë Kombëtare, që është dhoma e ulët e parlamentit në Francë, e kanë vizituar Krimen në ditën e zi më 23 korrik, pasi kishin qëndruar në Moskë. Në mars të vitit 2014, Krimea e Ukrainës ishte aneksuar me forcë nga Rusia. Ligjvënësit kanë thënë se qëllimi i vizitës ishte ta kuptojnë se si jeton popullata atje dhe t'i kundërshtojnë dezinformatat e medjave evropiane për aneksimin e Rusisë, i cili gjërësisht nuk njihet nga komunitetin ndërkombëtar. Por kur arritën në Krime vizitorët, shumica prej tyre antar të partisë së ish-presidentit Nicolas Sarkozy, me të shpejtë filluan të lavdërojnë Krimen dhe lideret të saj të nominuar nga Rusia. Ligjvënësi i Partisë Unionit Centrist, Yves Pozo di Borgo, veçanërisht ishte aktiv në rrjetin Twitter për ta shprehur entuziazmin e tij. Bregu Azur apo Krimea bën të shaka me mëse 5300 mbështetës. Zoti di Borgo, që është kryetari i grupit të miqësisë francezo-ruse në Senatin e Francës, shpeshherë ka krijuar tone lirike që duken si nostalgji për vendlindjen e tij Korzik. Pamja detit të zi të kaltërt, sikur me zdheu me këngën e Gjinkallës, ka shkruar ai në rrjetin Twitter. Por entuziazmi i tij u ndërprej befasishëm më 24 korrik, me një shpjegim me lakonike se delegacioni ishte pa mobil dhe wifi, për shkak se asnjë operator mobil francez nuk vepron në këtë pjesë të botës. Por një fotografi e ligjvënësit Pozo di Borgo, duke mbajtur një fanel me mbishkrimin që në përkthim do të thotë Obama jeni i neveritshëm, vazhdon të komentohet në mediat sociale. Në Francë autoritetet thonë se janë negativisht të befasuara. Ministri jashtëm francez Laurent Fabius tha se ishte i shokuar nga vizita, të cilën e ka dënuar si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Duke hyrë në Krime pa leje në autoriteteve të Ukrainës, do të thotë njohje e pretendimeve për aneksimin nga ana e Moskës, tha ministri Fabius. Senati i Francës u ka tërhequr vërejtën ligjvënësve që të mos flasin në emër të asamblesë. Nga ana tjetër, ministria jashtëm e Ukrainës se këtë vizit, që është e para nga personalitetet të njohura perëndimore prej aneksimit të Krimes, e ka vlerësuar si të papërgjithshme dhe ka paralajmëruar masat të mundshme të ndalesës së hyrjes së ligjvënësve francez.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar nga Këshilli Kombëtar i Sigurisë i Afganistanit i tha Radios Evropa e Lirë në Afganistan se qeveria ka konfirmuar se lideri Taliban, Mullah Omar, është i vdekur që nga viti 2013. Zyrtari, që folje në kushte anonimiteti, nuk dha detaje tjera. Ka pasur shumë raportime në të kaluarën për vdekjen e Mullah Omarit, po 29 korriku shënon herën e parë që zyrtarët afgane konfirmojnë një gjë të tillë. Megjithatë, zyrtarët në Kabul po tregojnë të kujdesshëm në shpërndarjen e këtij informacione. Nuk pati reagim të menjëhershëm nga talibanët afgan. Zëvendësit zyrtar të talibanëve vazhdimisht i kanë përgënjeshtruar raportet për vdekjen e Mullah Omarit. Një antar i delegacionit të qeverisë afgane në bisedimet e pasës me përfaqësuesit e talibanëve ka konfirmuar se raundi i dytë i bisedimeve do të mbahet në Pakistan më 31 korrik. Më herët gjatë këtij muaji, përmes një deklarate për media, lideri shpirtëror i talibanëve të Afganistanit ka pranuar se bisedimet e pasës me qeverinë afgane janë legjitime, duke theksuar se qëllimi i këtij procesi është që të jepet fund okupimit nga forcat e huaja. Raundi i parë i bisedimeve është mbajtur më 7 korrik në Islamabad me ndërmjetësimin e përfaqësuesve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Kinës. Kryeministri i Holandës Mark Rutte i ka bërë thirrje urgjente presidentit rus Vladimir Putin që të mos vendosë veto në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për rezolutën e cila do të krijojë një tribunal për gjykimin e personave të dyshuar lidhur me rrëzimin e fluturimit MH17 në lindje të Ukrainës në korrik të vitit të kaluar. Zyra e Rutte tha se kryeministri zhvilloi një bisedë telefonike me Putinin pak para se rezoluta të votohet në OKB-s sot, me qëllim që të marrë mbështetjen e Rusisë lidhur me krijimin e tribunalit ndërkombëtar për rrëzimin e aeroplanit të Malaysia Airlines, ku humbën jetën 298 persona. Kremlini ka thënë se Putini vazhdon të kundërshtojë krijimin e një tribunali të tillë. Ministria e Jashtme e Gjermanisë ka paralajmëruar se mund të ketë sulme në metrot dhe linjat e autobuseve në Stamboll, pak pasi Turqia ka filluar sulmet ajrore kundër militantëve kurd në veri të Irakut. Mund të ketë rritje të aktivitetit të PPK-s, ka thënë Ministria Gjermane në deklaratën për media, duke ju referuar Partisë të Punëtoreve të Kurdistanit. Numri vizitorëve të huaj që vizitojnë Turqinë ka rënë për 2.25%. Sipas të dhënave të Ministrisë së Turizmit, vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, Turqinë kanë vizituar 14.89 milion njerëz. Autoritetet kazake kanë thënë se një grua është arrestuar në ndyshimet për përhapje të terrorizmit ndërkombëtar. Komiteti Kombëtar për Sigurinë në Kazakistan ka thënë sot se e dyshuara, identiteti së cilës nuk është bërë publik, ka rekrutuar banor vendas për të marrë pjesë në aktivitete ndërkombëtare të organizatave terroriste. Sipas zyrtarëve, librat e ndaluar, video dhe materialet tonike që propagandojnë jo tolerancën fetare janë gjetur në shtëpinë të dyshuarës. Autoritetet kazake kanë shprehur shqetësimin e tyre më parë për qindra qytetar të vendit të cilët janë duke luftuar për krah militantëve islamist në Siri dhe Irak. Shtëpia e Bardh ka hedhur poshtë një peticion me të cilin kërkohet që Shtetet e Bashkuara ta falin ish-kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden, zbulimet e të cilit kanë shkaktuar tmerr ndërkombëtar dhe i kanë dëmtuar raportet me aleatët kryesor amerikan. Në përgjigje të peticionit me 168.000 mbështetës në faqen e internetit të shtëpisë së Bardh, Lisa Monaco, këshilltare për siguri të brendshme presidentit Barack Obama, tha se Snowden duhet të ballafaqohet me drejtësi. Edward Snowden ka kërkuar azil në Rusi në vitin 2013 pasi kishte zbuluar dokumentet për vëzhgimet të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara në internet, pasaj incizime telefonike dhe për spionazh ndaj aleatëve të jashtëm. Një avokat i zotit Snowden në Moskë tha se shtëpia e Bardh refuzon ta amnistoj atë për shkaqet politike e jo juridike. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të gjuhës të ndëruar, kaq kishim për këtë edicion. Ju kujtojmë se emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për më shumë lajme dhe raporte, mund të klikoni në europaelir.org. Faleminderit që shëndruat me ne, ju urojmë një ditë mbarë.